Capitulum undecimum. Corpus humanum. Corpus humanum quatuor membra habet, duo brachia et duo crura. Brachium membrum est et crus membrum est. In brachio est manus, in crure pes. Duae manus et duo pedes in corpore humano sunt. In corpore unum caput est, non duo caputa. In capite sunt oculi et aures, a nasus et os. Super caput capillus est. Capillus virorum non tam longus est quam feminarum. Supra oculos frons est, infra oculos genae sunt. Post frontem est cerebrum. Qui cerebrum parvum habet, stultus est. Os est inter duo labra, in ore lingua et dentes insunt. Dentes sunt albi ut margaritae. Lingua et labra rubra sunt ut rosae. Homines oculis vident et auribus audiunt. Homo qui oculos bonos habet, bene videt. Qui oculos malos habet, male videt. Qui aures bonas habet, bene audit. Qui aures malas habet, male audit. Sura male audit. Ea enim aures malas habet. Caput est super collum. Sub collo est pectus, in pectore cor et pulmones sunt, in corde est sanguis, qui per venas ad cor fluit. Color sanguinis et ruber, infra pulmones est jequor et venter, in ventre cibus est. Cor, pulmones, jequor, venter sunt viscera humana. Homo qui ventrem malum habet cibum sumere non potest, neque is sanus, sed aeger est. Homo sanus ventrem bonum, pulmones bonos, cor bonum habet. Medicus ad hominem aegrum venit, eumque sanum facit. Medicus est vir qui homines aegros sanat, sed multi aegri a medico sanari non possunt. Est ne sanus quintus? Non est, pes eius aeger est. Puer super lectum jacet. Aemilia et syra apud puerum aegrum sunt. Mater apud eum sedet, manumque eius tenet. Syra non sedet, sed apud lectum stat. Quintus jacet. Aemilia sedet, syra stat. Aemilia, ecce malum quinte. Aemilia puero aegro malum rubrum dat, neque is malum esse potest, mater ei poculum aquae dat. Aemilia, bibe aquam modo. Mater caput quinti sustinetum puer aquam bibit. Aemilia, jam dormi quinte, dormi bene. Mater manum ponit in fronte filii, fronte meus tangit, quintus oculos claudit atque dormit. Iulius, qui cum syro servo in atrio est, imperat, ii ad oppidum syre, atque medicum arcesse. Medicus tusculi habitat. Iulius servum suum tusculum ire iubet, atque medicum arcessere. Syrus equum ascendit, ad oppidum it medicum arcessit, servus cum medico ad villam revenit. Medicus interrogat, quis aegrotat? Iulius, meus quintus filius aegrotat, ambulare non potest. Medicus, cur ambulare non potest? Iulius, quia pes eius aeger est, puer stultus est, medice, nidum in arbore reperit, arborem ascendit, de arbore cadit. Itaque pedem aegrum habet, nec ambulare potest. Nec modo pede, sed etiam capite aeger est. Iulius medicum ad cubiculum quinti ducit. Medicus cubiculum intrat, ad lectum adit, adque puerum aspicit. Quintus quietus super lectum jacet, nec oculos aperit. Medicus puerum dormire videt. Medicus dicit, puer dormit. Syra, quae male audit, id quod medicus dicit audire non potest, itaque interrogat, quid dicit medicus? Aemilia in aurem syrae, medicus puerum dormire dicit. Quintus oculos aperit atque medicum adesse videt. Puer qui medicum timet, nullum verbum facere audet. Medicus, os aperibur, linguam ostende. Sura quid dicit medicus, Aemilia, medicus quintum os aperire atque linguam ostendere iubet. Quintus os aperit atque medico linguam ostendit. Medicus linguam eius rupram esse videt. Medicus, lingua eius rupra est. Sura quid dicit, Aemilia, dicit linguam eius rupram esse. Medicus etiam dentes quinti spectat, et inter dentes albos unum nigrum videt. Non sanus est dens, qui colorem nigrum habet. Medicus, pur dentem aegrum habet. Quintus, sed dens non dolet, ergo dens aeger non est, pes dolet, et caput. Sura quid dicunt? Aemilia, medicus dicit quintum dentem aegrum habere, et quintus dicit petem et caput dolere, non dentem. Iulius, non dentem, sed pedem modo sana, medice. Medicus pedem quinti spectat, atque digitum ad pedem apponit. Medicus pedem aeus tangit. Pur digitum medici in pede suo sentit. Quintus, ei, ei, pes dolet. Medicus ad Iulium, tene brachium pueri, ad Aemiliam, tene poculum sub brachio, ad quintum, claude oculos puer. Medicus quintum oculos claudere iubet, quod puer cultrum medici timet. Ec medicus cultrum ad brachium pueri apponit. Per territus quintus cultrum medici sentit in brachio, nec oculos aperire audet. Capilli horrent, cor palpitat. Medicus venam aperit. Ruper sanguis de brachio in poculum fluit. Quintus sanguinem de brachio fluere sentit atque horret. Frons et genae albae sunt ut lilia. Medicus puerum oculos aperire iubet. Aperi oculos puer. Neque quintus oculos aperit, puer quietus super lectum jacet ut mortuus. Sura, cur quintus oculos non aperit? O Dei boni, puer mortuus est. Quintus autem spirat, ergo mortuus non est. Sed sura eum mortuum esse putat, quod eum spirare non audit. Iulius et Aemilia filium suum quietum spectant, atque tacent. Medicus manum super pectus pueri imponit, iumque spirare et cor aeus palpitare sentit. Medicus, puer spirat et cor aeus palpitat. Aemilia gaudet, quod filius vivit. Sura, quid dicit medicus? Aemilia, medicus dicit quintum spirare et cor aeus palpitare, ergo quintus vivit. Sura quintum vivere gaudet. Aemilia sanguinem de brachio filii deterget, jam puer oculos aperit. Quintus, ei, dolet brachium! Mater filium vivum esse videt et audit. Aemilia imperat, aquam arcesse, Sura, neque ancilla verba dominae audit. Iulius, domina te aquam arcessere iubet, Sura. Sura abit. Atque revenit cum alio poculo aquae pleno. Aemilia poculum tenet dum quintus bibit. Medicus, iam necesse est puerum dormire. Exit medicus. Quintus qui medicum horret eum abesse gaudet. Iulius, iam filius noster non modo pede, sed etiam brachio aeger est. Aemilia, ille medicus crassus, filium nostrum sanare non potest. Aemilia non putat medicum puerum aegrum sanare posse. Sura, stultus est medicus, neque cor, neque cerebrum habet. Sura medicum stultum esse dicit. Iulius et Aemilia eum stultum esse putant, non dicunt.